Areena.
Hyvää päivää, hyvät Radio Yle 1 kuuntelijat. Kuuntelette ohjelmaa nimeltään Sukuvika. Minä olen Jussi Chydenius ja toimin tämän ohjelman isäntänä. Tänään vieraanani laulaja, lauluntekijä Jukka Kuoppamäki ja muusikko, musiikkikasvattaja Anna Kuoppamäki. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos, tosi mukava olla täällä.
Jukka, sä oot syntynyt sodan jälkeiseen Helsinkiin vuonna 1942, eikö vaan?
Pitää paikkansa, joo. Mä muistan vielä, kun oli Topeliuksen puistossa iso niin kuin vuori, missä me kiipeiltiin. Aikuisena mä tajusin, että ne oli raunioita, mitä oli siis pommituksen jäljiltä niin kuin kärrätty sinne. Ja myöhemmin ne katosi tietysti, mutta niin, sen verran niin kuin tällainen niin kuin aivan kourintuntuvaa. Mutta muuten en sodasta tiedä mitään, paitsi että kerrottiin, että pommitusten aikana niin äiti kantoi pyykkikorissa kellariin.
Minkälaiseen perheeseen sä synnyit?
Se oli semmoinen keskiluokkainen perhe. Isä oli laivaston upseeri, äiti oli tanssin harrastaja. Ja siis naisvoimisteluahan se oli oikeastaan varmaan. Ja niin, mulla oli vanhempi sisar ja nuorempi veli. Ja me asuimme Helsingin Töölössä Topeliuksen kadulla, kunnes sitten myöhemmin muutimme Pohjois-Haagaan, kun olin murrosiässä.
Oliko vanhempas musiikki-ihmisiä myöskin?
Ei oikeastaan, tai tavallaan siinä mielessä isä soitti viulua. Hänellä oli kyllä sellainen perhetausta, että siellä varmaan kaikki soittivat jotain, ja äiti lauloi meille lastenlauluja, mutta niin, ei siis tällaista musiikillista ammattimaista taustaa, mutta sen sijaan oli niinku sellainen tietynlainen kulttuuritausta, että meidän perhe on niinku Topeliuksen jälkeläisiä parin sukupolven jälkeen. Että siis isoäiti isän puolelta oli Topeliuksen tyttärin tytär Porvoolta.
Onko tämä sellainen asia, mistä puhuttiin ylpeydellä perheessä vai?
Ei sillä lailla, mutta kyllä se niinku tavallaan velvoitti jollain tavalla. Ja niin meillä oli sitten myöskin tietysti kirjoja, ja meille isä luki ääneen näitä Topeliuksen satuja ja maamikirjaa, sitten myöhemmin Talvi-iltain tarinoita ja kaikkia näitä jänniä juttuja, jotka on Topeliuksen kynästä. Mutta ei se niinku lapsena sillä tavalla hirveästi vaikuttanut. Vasta myöhemmin aikuisena, kun mä näin Topelius-näytelmän, niin mulle kolahti se yksi lause siinä näytelmän alussa, niin on näyttämöllä Topeliuksen isä, joka oli lääkäri tuolla Uudessa Karlbyssä, ja Topelius, joka lähti opiskelemaan nuorena miehenä Helsinkiin, hevoskyydillä sieltä Pohjanmaalta Helsinkiin. Ja niin isä sanoi, että ei päivää ilman riviä. Se oli niin kuin elämänohje. Ei päivää ilman riviä. Ja se oli vielä latinaksi. Mä en nyt muista, miten se meni. Jotain nulla, die, joo, jotain näin. Ei päivää ilman riviä. Ja se oli myöskin Topeliukselle, että se, ja mäkin pitkän aikaa sen jälkeen yritin kirjoittaa. Mä oon kirjoittanut runoja ja proosaa ja muuta tällaista. Mutta itse asiassa niin se on kaikki ollut niin kuin sormiharjoittelua, että siis mun kirjoitus on niin kuin pienen muodon tekoa, eli kaksi säkeistöä ja kertsi.
Puhutaan myöhemmin tästä laulun kirjoittamisesta vielä, mutta sitten jotenkin kuitenkin ajauduit musiikin pariin. Miten se tapahtui?
Se tapahtui sillä tavalla, että mulla oli setä, saksalainen setä. Mun tätini oli lähtenyt nuorena ilman lupaa Viiniin opiskelemaan tanssia, ja sitten hän oli Breslaun oopperassa tanssijattarena ja tutustui siellä nuoreen saksalaiseen tenoriin nimeltä Paul Schmidtmann, ja heissä tuli pari. Paul kosi häntä kesken näytelmän, tämä oli Havaijin kukkakuulema, missä hän kysyi kesken näytelmän, he olivat subretti pari, kysyi, että tuletko vaimokseni, ja hän vastasi varmaan tyylikästi, totta kai rakas, niin kuin ikään kuin se olisi kuulunut näytelmään. Ja niin, he tulivat sitten sodan jälkeen aina kesälomalle Suomeen. Heillä oli pieni mökki tuolla Emäsalon eteläkärjessä, ja Paul, joka oli sitten myöhemmin musiikkikorkeakoulun professori, opetti laulua, miekkailua ja vanhanaikaista pukeutumista. Eli siis, jos oli roomalainen näytelmä, niin alusasuja varten kaikki oli autenttista. Ei ollut mitään hyvon kalsareita, vaan roomalaiset, en tiedä millaiset, mutta kuitenkin. Se oli aika hienoa, siis uskomaton juttu. Ja hän toi sitten suvun lapsille sellaisia pieniä niin kuin koulusoittimia, alkaen nokkahuilut, tamburiini, marrakassit ja niin edelleen. Ja vähitellen sitten, kun porukka kasvoi, niin sitten jo kaikilla oli jotain ja me kaikki perheet oli sellaisia monilapsisia, niin me saatiin sellainen lapsiorkesteri ja sitten esiinnyttiin kesän sukujuhlassa. Ja sitä kautta, kun mä olin 15, niin tapahtui suuri ihme, mä sain hänen kitaransa. Ja se oli niin, että hän joutui varmaan luopumaan kitaran soitosta, koska hän oli sydänvika. Hän oli sodan aikana Venäjän rintamalla ja siellä joutui vangiksi ja vankileirillä ruumis kasaan. Voitko kuvitella? Hän makasi siinä, mutta hengitti vielä. Ja siellä oli toinen tällainen vanki, joka oli saksalainen lääkäri, tunsi hänet lavalta, operalavalta. Otti pois sieltä ja niin kuin lusikalla syötti maitoa, kunnes hän sitten vähitellen taas selvisi ja tuli sodan jälkeen takaisin.
Uskomaton tarina.
Joo, kyllä. Ja tämä Paul myöskin sitten antoi mulle ensimmäiset laulun opetuksen alkeet ja myöskin, mikä oli jännää, niin hän opetti mua niin kuin pyörittelee silmiä ja venyttelee suupieliä ja kaikkea se, mitä näyttämällä tarvitaan. Että siis niin kuin, että hänestä oikeastaan, häntä saan kiittää siitä, että mä ajauduin musikaaliselle uralle.
Koitko sä sen heti myöskin omaksi vai tapahtuuko se sitten ikään kuin sattumalta pikkuhiljaa se, että siitä tuli sun ammatti myös?
Niin mä olin partiossa ja tuolla siellä oli isompia poikia, jotka soitti kitaraa iltanuotiolla ja mä halusin oppia sinne, että hän sattui just siihen saumaan erittäin hienosti ja partion kautta niin syntyi myöskin tämä lauluyhtyeen Neloset. Ja se oli meidän, ja niin me mentiin Helsingin Sanomalehtimiesyhdistyksen tuollaiseen kykyjen eksintäkilpailuun, Vihreä Oksa oli sen nimi. Ja me päästiin Linnanmäelle kesällä 60. Mä olin 17 silloin, ja mä olin ykköstenori.
Ja saitte sitten levytyssopimuksen.
Joo, me saatiin levytyssopimuksen vielä elokuussa, just ennen kuin mä täytin 18, tehtiin levy. Ja me oltiin ilmeisesti paljon kuuluisampia kuin me itse tiedettiin, koska me oltiin koulupoikia. Mä olin vielä jäänyt luokalle tyttöystävän takia ja hänen äitinsä muuten. Ja niin, sitten niin vielä oli tämä abivuosi siinä tulossa ja näin. Ja tosiaan niin me esiinnyttiin sitten tuolla kouluhipoissa ja vähitellen myös muualla ja levy soi radiossa.
Niin mainitsit vaimosi, että olette ollut tosiaan vuodesta 62 naimisissakin.
Joo.
Onneksi olkoon pitkästä liitosta.
Kyllä.
ja vuonna 63 sitten syntyi Anna.
Joo. Mä olin silloin merisotakoulussa juuri parhaillaan. Siis me huomattiin syksyllä mun ensimmäisellä lomalla, että me olemme raskaana. Sattumoisin ja Anna oli niin kuin järjestänyt sen ja sitten me päätettiin, ei siinä muu auta kuin siihen aikaan, että naimisiin vaan, eikä olla kaduttu kyllä. Se oli hyvä idea. Thanks you. Thank Anna. Ja niin, sitten mä olin tosiaan merisotakoulussa ja mä menin sitten Vääpeliltä kysymään, että saisiko lomaa, että mulla on syntynyt lapsi. Niin siihen kirjoitettiin vaan, että ei perusteita iltalomalle. Se oli niin, sellaista aikaa, eri aikaa. Nyt on ihan lällärimeininki. Nyt pääsee heti lomalle varmaan, jos isoäidillä on nuha. Mutta siihen aikaan niin oli pakko lähteä sitten Puntikselle. Sitten näin tämän ihanan, pienen, uskomattoman. Niillä oli orvokin siniset silmät. Ja se oli rakkautta ensisilmäyksellä.
Koitko olevasi valmiiksi isäs siinä kypsässä 20 vuoden iässä?
Siitä se alkoi. Siitä ruvettiin harjoittelemaan isyyttä ja hyvin on mennyt. 7 lasta, niin isyys on tullut kyllä niin kuin
tutuksi.
Mutta Anna oli hyvin tärkeä meille todellakin, koska ensinnäkin Anna toi meidät tavallaan niin kuin niittasi meidät yhteen. Koska kuitenkin sellainen teinisuhde, niin se on usein sellainen, että siitä ei tiedä, että miten kestävä se on, jos tulee pientä harmia keskenään, niin kun ei olla vielä sillain, niin kuin sanotaan, tunne-elämässä täysin kypsiä.
Kuunnellaan tähän väliin vähän musiikkia. Mä oon pyytänyt teitä tuomaan musiikkia, ja tämä on Jukka sun valinta. Kerro vähän tästä.
Tämä on mun valinta, joo. Tämä on, kun mulla tällainen laulu kuin Pieni mies levisi hyvin teki, ja kaikissa konserteissa piti laulaa, niin Pienet tytöt tuli sanomaan mulle, että hei hetkinen, koska meille tehdään oma laulu. Ja mun oli helppo tehdä, kun mulla oli mun mielessä koko tämä, Annahan oli meidän esikoinen, niin koko tämä tarina ja tunne-elämä myöskin. Ja se alkaa siitä, että kun sä synnyit, pieni sä olit, niin katsoin syvin silmiisi, tumman sinisiin. Nykyään tiedän, että kaikilla lapsilla on tumman siniset silmät ensin, mutta silloin en tiennyt, mutta hänellä on siniset edelleenkin. Vai onko?
No,
onne kyllä siniset, joo. Ja hänestä tuli mun pieni ystäväni ja myöskin hän, meillä on ollut sellainen erittäin vahva suhde koko elämän ajan, että ehkä, no ei voi, tämähän voisi kuulla muutkin lapset. Mä en saa sanoa sellaisen, että mä tykkäisin muista vähemmän, mutta niin, kyllä Anna on ollut aina ykkönen. Varmaan niin kuin hän on ensimmäinen ja
teillä on pisin yhteinen suhde myöskin sitä kautta.
On ja sitten me voidaan puhua tästä myöhemmin, tästä mun ekasta omasta albumista, niin siinä Anna oli vahvasti mukana.
Tehdään niin.
Joo.
Kuunnellaan Pieni tyttöni mun. Se on Jukka Kuopamäki ja Pieni tyttöni mun vuodelta 1972. Kuuntelette ohjelmaa nimeltään Sukuvika. Olen Jussi Tsydenius ja vieraanani tosiaan Jukka ja Anna Kuopamäki. Anna, mitä fiiliksiä tuli tuon laulun myötä?
No tuli ihania muistoja meidän tosissaan yli 50 vuotta pitkältä yhteiseltä taipaleelta Jukan kanssa. Onneksi saadaan vielä pitää toisiamme.
Joo, ja sitä mä en vielä nuorena miehenä taikka poikana tiennyt, että ei tytärtä menetä, vaan hänen kauttaan tulee niin kuin uusi poika perheeseen. Se oli aivan hienoa. Siis meillä on Annan miehen kanssa erittäin hyvä suhde ja läheinen suhde.
Pelot eivät käyneet toteen.
Ei, päinvastoin. Se muuttukin rikkaudeksi.
Sä olit alle 10-vuotias, kun tämä laulu on tehty. Niin onko sulla muistikuvia siitä, että tämä laulu on tullut? Ja ikään kuin koit sä silloin, että tämä kertoo nyt musta?
Ei mulla oikeastaan ole semmoisia just tästä laulusta, kauhean monista Jukan lauluista toki on, ja niitä tuli niin paljon siihen aikaan koko ajan. Se oli niin, Jukka on ollut aina niin hirveän tuommoinen
tuottelias. No isäsi oli todella suosittu myöskin siihen aikaan, jo sanotaan näin. Millaisia muistikuvia sulla on siitä omasta lapsuudestasi, niin kuin isäsi tunnettuudesta? Ja
no Toki semmoisia muistikuvia on, että Jukka oli paljon keikoilla ja aika paljon poissa kotoa työn takia. Ja meillä koko ajan soi musa kotona silloin, kun Jukka oli kotona. Jukka teki biisejä ja mulla on semmoisia muistikuvia myös lapsuudesta. Silloin, kun sä olit kotona, niin esimerkiksi iltaisin, niin sä tulit aina kitaran kanssa laulaa meille unilauluja.
Kyllä.
Joo.
Mulla oli yksi hyvä kehtolaulu. Se oli niin tää, että when I was a little pretty baby, my mama would rock me in the cradle. Ja sitten ne rupesi pomppimaan sängyssä. Eli se ei toiminut niin kuin voisi voinut kuvitella, mutta mä en ollut myöskään semmoinen lälläri-isä, vaan me oltiin yhtä jengiä, eikö niin?
Kyllä sä lauloit Levon hetki nyt varpaillaan, että älä yritä. Kitaran kanssa aina. Joo. Jukka tuli. Meillä oli paljon lapsia ja eri lastenhuoneita, niin se tuli aina jokaiseen lastenhuoneeseen sen skitan kanssa.
Eli keikkailu jatkoi kotonakin
tavallaan. Kyllä. Iltalaulurundi oli aina.
Joo.
Olitte sitten lapset ikinä mukana keikkamatkoilla?
Oltiinhan me.
Joo.
Kerran päästiin tuonne Itä-Saksaan, silloiseen Itä-Saksaan oikein rundillekin kuukaudeksi. Se oli ihan mahtavaa. Mutta kyllä Jukan toi laulun tekeminen ja työ oli niinku aika läsnä tietenkin lapsuudessa.
Arjessakin.
Arjessa koko ajan. Et
joo.
Se oli hienoa.
Ja te lapset harrastitte myös musiikkia pienestä pitäen?
No, joo, siis toki siis mä oon just miettinyt sitä, että sä et kyllä niin kuin hirveästi silleen yrittänyt ohjata niin kuin siihen musiikkiharrastuksen pariin. Et muistaakseni mä itse hankin mun ekan oman piano-opettajan sillä joo. lailla, että mun yksi kaveri kävi semmoisen Marja Mikkola-nimisen pianistin luona Haukilahdessa, jossa me asuttiin Espoossa pianotunneilla. Ja mä menin kerran sinne mukaan ja sitten mä kysyin siltä Marjalta, että voisitko sä ruveta opettaa muakin. Ja sitten se Marja taisi soittaa teille ja kysyi, että täällä on teidän pieni tyttärenne, että saako hän aloittaa pianotunnit. Ja siitä lähti mun musiikin harrastaminen. Mä olin kyllä musiikkiluokalla kolmannesta kansakoulun vai yksilö- ja peruskoulun kolmannesta luokasta lähtien.
Johtuu varmaan myös siitä, että mä en ole koskaan opiskellut musiikkia. Et siis mä oon siis amatööri, ikuinen amatööri, mikä tarkoittaa, että rakastaa musiikkia. Se tulee sanasta amare. Eli se on paljon kivampaa kuin semmoinen, niin kuin sanotaan, että on joutunut niin kuin otsalla niin kuin harjoittelemaan jotain sormiharjoituksia. Eli mä oon niin kuin tavallaan kantapään kautta oppinut, mutta niinhän sitten Annakin itse hoiti sen ja jossain vaiheessa hommattiin piano muistaakseni.
Kyllä meillä oli piano jo. Mä muistan, että meillä on ollut aina piano ihan ja paljon soittimia.
Okei. Siis mä opittelin pianoa soittaa vaan ihan itse. Ei mä en ole kertaakaan. Ai niin, opettajakorkeassa mä jouduin. Se oli hirveätä. Piti oppia soittamaan, jos mä nyt liioittelen, niin korjatkaa mut 40 koraalia. Joo, joutui
armas. Ja sä oot tosiaan opiskellut opettajaksi.
Joo,
myös.
Kyllä.
Oliko se sulle ihan semmoinen varteen otettava vaihtoehto siinä vaiheessa?
Se oli kaikkein lyhin, millä pääsee näkkileivän kylkeen kiinni. Se kesti 2 vuotta ja mä sain paikan jopa heti Oulunkylästä. Sitten kun suvivirsi oli veisattu, mä sanoin, että no niin, moi, että nähdään syksyllä. Ja sanoin, kuule, sä et ole enää täällä. Sun olisi pitänyt maaliskuussa hakea uutta virkaa. Se oli väliaikainen virka. Mä ajattelin, että saamari sentään, että olisi joku voinut sanoa mulle, että hyvä on. Minä yritän sitten laulajana eteenpäin. Että tämä jää näin lyhyeksi, mutta siis se on ollut erittäin hyvä koulutus, koska mähän myöhemmin sitten papin ammatissa joudun opettamaan uskontoa Steiner-kouluissa tuolla ympäri Saksaa ja opettaan rippikoulussa ja tällä, että opetus oli hyvä, että oli tämmöinen niin kuin
pedagogiset valmiudet.
Valmiudet, joo.
Joo, se on jännä. Se ajatella, että sekin on semmoinen, tämän musa lisäksi toinen juttu, joka yhdistää meitä. Niin. Meitä on kumpaakin kiinnostanut tämmöinen opettaminen ja joo. opettajan työ.
Ja eikö niin, että sullakaan tämä musiikin alalle ryhtyminen ei ollut mitenkään itsestäänselvää sitten ammatillisesti?
Ei se ollut. Mä muistan jossain vaiheessa, mulla oli ihan semmoinen kapinavaihe, että
niin
mä ajattelin,
oli.
Että mä missään nimessä ainakaan mä rupean tekemään mitään samaa, mitä
aivan
vanhemmat.
Oikein. Joo, joo. Ja mä voin kertoa tämän vielä, että näin, kun Sirpa sanoi tyttärelleen, että kun sä aina soitat pianoa, niin sä voisit tehdä sitä ammatin. En ole varmalla, ymmärrät, se oli justiin tätä. Ja sitten hän pyrki ensin polille ja sitten oikikseen, koska oikiksessa oli hänen veljensä. Ja
mä polille, mutta oikikseen mä oon kyllä pyrkinyt,
okay,
en päässyt sitten.
No niin, et päässyt ja se oli ihan oikein ja hyvä. Ja sitten sä yhden vuoden sä harrastit jatspalettia ja sitten
kaikenlaista.
Niin, sitten tuli sellainen soitto, äiti, nyt mä kerron sulle, mä tunnustan. Mä oon just ilmoittautunut konservatorioon. Joo. Ja me oltiin hieman, jee. Tyttö löysi loppujen lopuksi uhmajan jälkeen niin kuin, juuri sen, mikä on hänen alansa.
Koitetaan myös näin.
No joo, siis mulla oli kyllä semmoinen tosi vahva etsikkovaihe, että mua kiinnosti kirjoittaminen. Että mä harkitsin toimittajan uraa ja sitten opettaminen kiinnosti. ja sitten se musiikki jotenkin, mulla oli semmoinen fiilis, että sitten kun mä löysin sen musiikin tavallaan itse uudelleen, että se tuntui, että se ei tullut niin, vaikka siis tosissaankaan Jukka ei koskaan
ei
yrittänyt ohjata meidän lapsia yhtään mihinkään suuntaan, että jotenkin kauhean tietoisesti halusitte antaa meidän olla ihan omia persooniamme, mutta tota niin, jotenkin mulla oli kuitenkin semmoinen fiilis, että kun mä löysin sen niin kuin itse uudelleen, niin sitten tuli
niin
tärkeä
menee,
oma juttu.
Niin se menee elämässä.
Ja mä tosissaan opiskelin ensin tuolla Helsingin konservatoriossa ennen kuin mä menin sitten Sibelius Akatemiaan.
Musiikkikasvatusta opiskelin.
Joo.
Ja sitten siinä vaiheessa varmaan sitten tuli jo Vilmakin, vai?
Joo.
Vähän myöhemmin.
Ootas eli nyt. No mä menin 90 Sibikseen ja Vilma on perustettu 91. Eli meillä on itse asiassa 25-vuotis juhla nyt tässä ensi vuonna. Pitäisi keksiä jotain.
Eli Vilma niille kuuntelijoille, jotka eivät muista, niin oli siis 90-luvulla ja vielä 2000-luvun
puolella.
No joo,
2000 tuli viimeinen. Me ehdittiin 4 levyä tehdä.
Toiminut Suomi.
No,
suomenkielistä popmusiikkia tehnyt yhtyä.
Juuri näin.
Eli
92 tuli eka levy.
Joo. Oliko tämä bändin perustaminen, niin oliko syynä siihen se, että sä aloit myös itse tehdä biisejä?
Joo. Kyllä se varmaan niin oli. Että ja se just siis tämä, että kun Jukka mainitsi jo mun puolisoni Hanssin, kun me tavattiin, me ruvettiin yhdessä tekemään musaa. Se lähti jotenkin siitä.
Kun sun isäs on, niin kuin mainitsit, erittäin tuottelias biisin kirjoittaja ja voisi sanoa tämmöinen hittinikkari jopa, niin siinä vaiheessa, kun sä itse rupesit tekemään lauluja, niin ajattelitko sä ikinä sitä asiaa? Tai puhuitteko te esimerkiksi biisin tekemisestä silloin yhdessä?
Never.
Mä olin jotenkin hirveän ryppyotsaisesti suhtauduin silloin.
Hän piti nuorempana humppalaulajana.
Ei, mutta se oli just se, että kun oli isä, joka oli samalla alalla ja myös aika kuuluisa ja kuten sanoit, tehnyt paljon hittibiisejä ja se oli jotenkin hirveän tärkeä juttu, että profiloituisi niin kuin sen oman
omilla kyvyillään.
Oman tekemisen kautta.
Isän nimellä, joo.
Mutta kyllähän me ollaan siis biisin tekemisestä ja musasta ja kirjoittamisesta tämmöisestäkin puhuttu. Että ehkä se oli enemmän siis se, että mulle oli jotenkin tärkeää se, että just se, että niinku pääsi eteenpäin musan tekijänä omana itsenään eikä sun tyttärenä.
Aivan oikein.
Millainen se kokemus Vilman kanssa, se bänditoiminta 90-luvulla, niin näin jälkikäteen, niin millaista aikaa se oli
ihan
sulle?
Se oli ihan mielettömän hienoa aikaa. Tosissaan mä opiskelin silloin vielä siellä Sibiksessä ja siihen aikaan, siis tuossa niin kuin bändiskenessä ei ollut niin hirveästi naisia vielä.
No Anna, sä sitten jatkoit myöhemmin opintoja ihan tohtoriksi asti. Onnittelut siitä.
Kiitos.
Mikä sai sut tekemään tämän ratkaisun? Aika poikkeuksellista nimittäin, niin kuin sanotaan, kevyen musiikin saralla. Että
no se lähti siis, liittyy tähän tietenkin tähän mun niin kuin pedagogiseen puoleen, että mua kiinnostaa opettaminen ja se mun väitöskirja käsittelee nimenomaan niin kuin se musiikkikasvatusaiheinen. Ja mä oon tehnyt sen tutkimuksen mun omassa opetusympäristössä, että mä oon tutkinut ikään kuin sitä omaa työtäni ja minkälaisia asioita sieltä nousee. Niin, se oli hieno matka, se kesti aika kauan, koska mä tein sitä koko ajan töissä ollessa. Se oli vähän niin kuin semmoinen harrastus. Mutta se palveli hirveästi sitä mun oman niin kuin opettajan ajattelun kehittämistä ja mä opin hirveästi omasta työstäni sen kautta.
No palataan tähän sun musiikkiin hetkeksi. Sä oot valinnut kuunneltavaksi nyt yhden Vilman kappaleen. Kerro vähän siitä.
Joo, tää on Vilman siitä viimeiseltä levyltä vuodelta 2000. Ja kun mä mietin, että mitä musaa mä nyt tänne toisin, niin mä koitin ajatella, että mikä olisi semmoinen biisi, jonka tekstiin mä voisin jotenkin vielä tässä 5-16 vuoden jälkeen samastua. Ja tosissaan se rakkaudesta, niin se on sille ikuisesti ajankohtainen ainakin mulle, koska se kertoo just siitä, miten rakkaus ja rakastaminen tuo niin kuin yhtä aikaa ihmisestä esiin parhaita ja huonoimpia puolia. Ja mun mielestä jotenkin tämä meidän aika, tämä syksy, kun ajattelee poliittisesti, mitä kaikkea tässä on tapahtunut, niin tämä todella haastaa ihmiskuntaa ja meitä suomalaisia ja kaikkia eurooppalaisia rakastamaan ja tuntee myötätuntoa sellaisia ihmisiä kohtaan, joilla on todella vaikea tilanne omassa elämässään tällä hetkellä.
Kuunnellaan. Kuuntelette ohjelmaa Sukuvika. Olen Jussi Chydenius ja vieraanani tänään kaksi muusikkoa, Jukka ja Anna Kuoppamäki, josta jälkimmäinen oli tuon kappaleen tekijä. Kyseessä siis Vilma-yhtyö ja se rakkaudesta. Mitäs nyt, Anna, kun tohtorin lakki on päässä, niin onko aikaa taas biisin kirjoittamiseen?
Kyllä mä oon nyt tosissaan tänä syksynä oikeastaan niin taas alkanut tekemään musaa, että se on ihan mahtavaa. Mä kyllä siis jo vuosi sitten, kun mä tiesin, että mulla on tammikuussa väitös, niin mä hankin jo muutamaa kuukautta aikaisemmin uudet laulukamat, uuden kiipparin, synan himaan, että mä valmistaudin jo siihen, että kohta mulla on
aikaa
niin tehdä muutakin kuin kirjoittaa. Ja
aivan.
Koet sä, että se on myöskin sulle tarve?
Kyllä se on mulle tarve, että se on ehkä semmoinen asia, mitä mulla on ollut, vaikka niin kuin mä sanoin, toi väitöskirjan tekeminen oli tosi hieno matka, jonka aikana oppi mielettömästi ja koki hienoja uusia asioita, niin se oli ehkä se, mitä mä oon kaivannut eniten, niin kuin toi musan tekeminen ja oikeastaan niin kuin, siis laulaminen ja esiintyminen ja kaikki tämmöinen, koska se on niin kuin ollut nyt aika silleen marginaalis mun elämässä pitkä aikaa. Sen takia, että mä oon tosissaan tehnyt opetustuunia ja sitten
takaisin lavalle sanoisin. Teidän pitäisi panna ulos tämmöinen The Best of Vilma niin, ja sitten uusi levy sen perään. Niin. Niin hyvää musaa, että siis tässä ei ole mitään niin kuin mikä olisi niin kuin vanhanaikaista, vaan se on täysin tätä päivää.
Säkin oot, Jukka, säveltänyt paljon lauluja rakkaudesta, niin kuin tämä Annankin laulu oli. Onko se semmoinen ikuisuusaihe, mistä,
niin,
mistä
joku
pystyy ammentamaan?
Niin, joku sanoi näin, että onko muita aiheita? On tietysti muita aiheita myös, mutta niin, kyllä se on niinku semmoinen, mä sanoisin kaikessa taiteessa, loppujen lopuksi se on jossain taustalla kaikessa. Koska se on suuri voima kuitenkin ihmisessä. Ja tulevaisuuden voima, se mihin me ollaan matkalla ja mitä me ollaan oppimassa, koska sitä ei voi saada niin kuin ilmaiseksi. Se täytyy itse löytää ja elää ja kokea ja kehittää. Totta kai on olemassa jumalallinen rakkaus, joka on niin kuin se lähtökohta, mutta se on niin kaukana meistä, että meidän täytyy oppia ilmaisemaan sitä maan päälle.
Puhutaan vähän tästä, niin kuin mainitsitkin tuossa, niin olet toiminut pappina
33 vuotta
aivan. Mikä tämän ikään kuin sai aikaan? Sä muutit Saksaan tosiaan 70-luvun lopulla ja kristiyhteisön papiksi.
Se oli semmoista etsimistä, mikä alkoi jo nuoruudessa, että ehkä jo ennen 20, mutta sanotaan sen niin kuin 60-luvun myötä. 60-luvussa oli semmoinen tietty fiilinki, että heräsi niin kuin uudet ajatukset, uudet vaatimukset ihmisen kehitykselle ja sille, mitä tekee, niin kun, ei pelkästään pasifismin kautta, vaan yleensä oli koko tämä love and peace. Ajattele, mikä jos meillä olisi love and peace nyt maailmassa, miten erilainen maailma olisi. Siitä pidetään ihan sellaista niin kun, tuollaisena onttona sloganina, että se on niin kuin tuollainen vaan, että sillä ei ole mitään merkitystä. Päinvastoin, siis jos rakkautta olisi enemmän ja rauhaa maailmassa, koska rakkaus tuo rauhaa nimenomaan, niin maailma olisi parempi. Ja niin se oli se, mikä mut, no tietysti mun suuri bändi oli Beatles, mutta sitä ennen folk ja Bob Dylan ja tämä kaikki tämä niin kuin 60-luvun mieletön fiilinki. Ja niin tota, siitä alkoi myöskin se etsijän tie ja se johti niin kuin monien eri vaiheiden kautta, koska ei ollut ketään, keltä olisi voinut kysyä. Ja se oli sillä, että esimerkiksi bändin aikana niin mä menin tällaiseen Elonpyörän kirjakauppaan, joka oli siinä Hämeentien mutkassa, niin tota noin, mikä oli sellainen huuhaakauppa, niin ostin sieltä 2 muovikassillista kirjoja rundia varten ja luin niitä siellä. Ja sitten yökaart mä selitin bändeille henkistä maailmaa. Ne oli siellä, että mitä teet taas, aivan mieletöntä.
Semmoinen railakas kiertueelämä.
Kyllä, kyllä, joo. Ja tuota, niin sitten niin, tämä laulu, Valtatie, oli semmoinen niin kuin sellainen pointti, että niin, mä voin sen lyhyesti kertoa, siis se oli Ruotsissa, kun mä tulin keikalta jostain Etelä-Ruotsista, niin siinä Suuren järven eteläpäässä oli sellainen hotelli, mihin mä menin, tai motelli yöllä, kun mua alkoi väsyttää. Ja mä otin niin kuin sen pöytälaatikon auki, avasin Raamatun ja siinä luki, että sinulla ei ole pysyvää sijaa maan päällä, mutta koti odottaa sinua jossakin. Suunnilleen näin. Se on kai jossain Paavalin kirjeessä, mä en oikein tiedä edes missä se on, mutta siis se alkoi pyöriä mun päässä seuraavana aamuna, kun mä ajoin kohti Tukholmaa ja siitä syntyi laulu Valtatie. Panin sen syksyn säveleen, tulin toiseksi. Sitten 2 viikon kuluttua soi ovikello ja siellä tuli sellainen pariskunta mun byron ovella ja tota niin, niin oli paketti kainalossa. Mies oli tällainen kultaseppä, teki nahka ja tällaisia koruja ja muita. Ja ne oli tehneet mulle lahjan. Se oli vyö, missä oli iso solki ja siinä luki Anna auringon paistaa sydämeen. Se oli yksi mun biisi just siltä ajalta. Ja tota niin, ne sanoi, että me haluttiin oppia tuntemaan sut ja tutustua, että me huomattiin, että sä puhut jälleen syntymästä. Sitten meistä tuli kavereita ja me ruvettiin etsimään. Me käytiin kaiken maailman paikoissa, siis spiritistisessä istunnossa ja selvännäkijällä ja ruusuristissa teosofiassa, kaikissa mitä vaan löytyi. Ja aina tuntui siltä, ei tämä ole se. Ja sitten kävi näin, että sitten mulla oli keikka 2-3 vuoden jälkeen Interkontinentaalissa, jota ei enää ole, mutta se on kai muuttanut nimeen. Mutta joka tapauksessa siellä tanssisalonissa ja menin heidän pöytään istumaan paussilla ja sanoin, hei, nyt me ollaan löydetty jotain uutta. Et se on niin kuin kirkko, mutta ihan erilainen, voit olla varma. Ja tota niin, että sitten siellä kilisetään kelloa aluksi ja sitten pappi tulee sisään ja hienot, kauniit vaatteet. Se alkaa olla mieletön sanojen virta. Sä et ymmärrä mitään, mutta se on hienoa. Mä sanoin, milloin se olisi? Huomisaamuna, 10:00. Se oli sellainen niin kuin asunto oli, siitä oli välisenä otettu pois, tehty pieni kirkkosali ja siellä oli sitten kristiyhteisö ja ihmisen vihkitoimitus. Ja niin kuin se oli juuri näin, niin kuin kaverit oli kertoneet ja tuli sellainen tunne, että tänne on tultava uudestaan. Sitten mä rupesin järjestämään keikkoja niin, että mä kerkeen sunnuntaiksi kirkkoon, vaikka olisin ajanut sitten läpi yön jostain, mistä nyt kerkee Helsinkiin. Aamuksi. Ja kaverille mä sanoin, että no niin, tästä lähtien me mennään sitten sunnuntaina kirkkoon. Oli, että hei, mitä tää on? Ja no me istuttiin sitten eka riivi, nahkatakit, pitkät tukat, bootsit ja tällainen näin. Istuttiin siellä. Ja no sitten siellä syntyi tämmöinen nuorisopiiri. Ja mä rupesin meidän papille, joka nimi on Helmer Knutar. Ja rupesinkin laulaan hänelle uusia lauluja. Mä olin tehnyt tällaisen laulun, oli jostain ehkä Ultra- tai UFO-aika tai tällaisesta lehdestä, että tulkaa kaikki nuoret sielut, sytyttäkää sohdut, tuokaa valo Pohjolaan, mestarit laskeutuvat vuorilta ja suuri johtaja katsoo maailma ja hymyilee. Hän sanoi, että joo, ihan siistiä, että voisit sä niin kuin muuttaa tämän niin kuin vanhat sielut. Mä sanoin, ei missään nimessä, että se on, ei ole runollista. Ja sitten, no sitten, että tuo suuri johtaja, sä tarkoitat varmaan Kristusta. Joo, kuule, mä voin kertoa sulle, että on ihmisiä meidän aikana, jotka näkee hänet, ja he kertovat, että hän ei suinkaan hymyile, vaan hänen ilmeensä on vakava, koska ihmiskunta on vaarassa, koska henkinen maailma on päästänyt ihmiskunnan vapauteen. Ja ihminen joutuu itse etsimään tiensä, ja hän voi yhtä hyvin valita väärän kuin oikean tien, valita pahan tai hyvän. Ja mä silloin jo näin, niin kuin Titanic alkaa upota näin, tällainen, ja mä ekaa kertaa niin totesin, että mä oon itse siinä laivassa. Mä olin aikaisemmin aina ajatellut, että joo, että on pappe ja kirkko, ja ne hoitaa tämän puolen, ja mä elän niin kuin mä elän. Ja niin sen, ehkä se aavisti jotain, tai se oli päättänyt etukäteen, mutta se sanoi mulle, että kuule, mä oon ajatellut, sinä lähdet Stuttgarttiin pappisseminaariin, valmistut papiksi ja tulet tänne minua auttamaan. Mä olin, että hetkinen, miksei joku muu? Miksi juuri minä?
Koska sulla oli kuitenkin levy-yhtiö täällä ja teit niin, musaa ja keikkoja.
Enkä mä ollut mikään pyhäkoulupoika, joka olisi kasvanut kirkon nuorisotyössä, vaan päinvastoin niin pidin itseäni rokkarina tavallaan. Ja
puhumattakaan 6 lasta ja niin siinä vaiheessa.
Joo, no sitten vaimolle mä en uskaltanut kertoa pitkään aikaan. 2 viikon kuluttua mä kerroin. Hän sanoi näin, että eikö ole jotain, onko mitään muuta maata kuin Saksa? Mutta no ei ole. Okei. Minne sun täytyy mennä, sinne mä tulen mukaan. Se oli aikamoinen statement Sirpalta.
Todella.
Joo. Ja sitten tosiaan mä lähdin yksin ekalle lukukaudelle, ja sitten kun mä sain tietää, että mä saan jatkaa, koska siellä se ei ollut mitenkään selvää, että niin kuin saa jatkaa seuraavalle, jos katsotaan, ettei ole kykyjä alalle. Otettiin lapset mukaan, ne pantiin siellä sitten Steiner-kouluun ja osaamatta sanaakaan saksaa. Mitä pojat osasivat, niin oli kai vaan Heil Hitler ja Himmel. Ne oli lukeneet näitä sarjakuvia, missä.
Korkea jännitys,
joo.
Wurst.
Miltä se, sä oot kuitenkin vanhin lapsista, miltä se,
no, mä olin
se
silloin
teistä näytti?
Mä olin silloin 14 ja mä opin hitaimmin saksaa, koska mä osasin jo englantia siinä vaiheessa kuitenkin sen verran paljon, että mä mielellään puhuin sitä ja kaverit siellä Saksassakin puhuu.
Kyllä.
Entäs se päätös muuttaa? No, olitte sitten shokissa.
Ei muutu shokissa. Meistä oli muistaakseni ihan seikkailu.
Joo.
Ja hauskaa ja jännittävää. Mutta täytyy sanoa, että niin kuin mä oon usein miettinyt, että sellaisia asioita, mitä mä ihailen Jukassa, on just tämä tämmöinen halu etsiä asioita ja niin kuin ihan loputtomasti etsiä sellaisia asioita, joista sä oot kiinnostunut. Ja se, että ja toinen on yksi mieletön työteliäisyys ja se, että sä niinku teet niitä asioita, joita sä rakastat niinku väsymättä. Et mä usein ajattelen, että mä haluan vanheta samalla lailla kuin Jukka.
Niin tämä työteliäisyys on itse asiassa yksi asia, mikä
se tekee koko ajan
asioita. Teidän molempien CV:tä katsoin, että tulee väistämättä mieleen, että molemmat vaikutatte varsin työteliäiltä ja tehneet paljon töitä sen eteen, missä olette tänä päivänä. Mm. Onko se semmoinen asia, mikä teidän arvoasteikossa on korkealla ikään kuin tämmöinen työnteon?
Se on niin, että itse sitä ei ajattele ollenkaan sillä lailla. Se on niin kuin normaalia, luonnollista. Annakin oli mielettömän ahkera tuossa, kun se teki, kuinka monta vuotta se nyt teit tätä väittäriä, niin se oli pitkä juttu, koska se oli kaikki uutta tutkimusta. Että
No se on oikeastaan varmaan sidoksissa siihen, että saa tehdä sellaisia asioita, joista on kiinnostunut.
Todella kiinnostunut.
Jotka on niin kuin tärkeitä
Joo.
itselle. Että ehkä se on sitä työteliäisyyttä.
Niin ja myöskin maailman hyväksi. Koska se on sitten taas niin kuin pedagogian hyväksi, mitä sä oot tehnyt.
Ja oot säkin tehnyt aika paljon.
Olen tietysti.
Maailman hyväksi.
onko opettaminen teille ikään kuin tärkeää? Mikä siinä on ikään kuin se mistä sitä, mitä siitä eniten saa?
No mun mielestä se on hirveän hienoa sen takia, että siinä saa olla kanssakulkija omille oppilaille. On ne sitten lauluoppilaita tai jotain muita.
Nähdä se kasvu.
Nähdä se kasvu ja niin kuin tukea ja jakaa asioita ja siinä oppii koko ajan itse hirveästi. uusia asioita.
No koetteko te, että musiikin tehtävä, ainakin jos ajattelee teidän musiikkia, niin sen tehtävä on muuttaa maailmaa jollain tavalla? Toivotteko te, että
kyllä, saatte... ilman muuta. Siis, mä muistan, kun mun tyttäreni Anna sanoi mulle aikoina, että luuletko todellakin, että yksi laulu voi muuttaa maailmaa? Mulla oli sellainen kohta jostain tekstissä.
Okei. Okay.
Ja sitten tämä oli niin kuin mä sanoin, hei, katoppa tätä, näin Dylanin Blowing in the Wind. Se on muuttanut varmasti maailmaa, koska kaikki osaa laulaa sen. Ja siinä puhutaan siitä, että hyvistä asioista, että vaikka se muuttaisi vähän, mutta se ei muuta kerralla koko maailmaa.
Niin
mä uskon, että mulla on tämmöinen siis näiden kantaottavien laulujen linja mun tuotannossa. Ja se on mulle hyvin tärkeä tämmöinen lauluntekijälinja. Ja mä laulan joka konsertissa muutaman sellaisen laulun, mutta sitten mulla tulee tietysti nämä parisuuden laulut ja rakkauslaulut ja niin edelleen. Et kyllä se varmaan sullakin on, koska sä ajattelet esimerkiksi, nyt kun me kuultiin tämä yksi laulu, niin ihminen, joka kuulee sen, se voi ajatella, että okei, että ehkä mun täytyy vähän muuttaa tyyliä mun parisuhteessa.
No, mä luulen, että siis kaikki teot muuttaa maailmaa, on se kanava mikä tahansa.
Joo, kyllä, mutta siis me ollaan...
Laulu tai jotain muuta, mutta että kaikki me koko ajan muutetaan tätä maailmaa meidän omilla valinnoilla. Ja
kyllä, mutta kun kato, me ollaan julkisuudessa, Anna, ja meidän laulut syö radiossa, niin meillä on siinä vielä enemmän tavallaan niin kuin vastuuta. Et on ihan tarpeeksi sellaista aivan tarpeetonta musaa maailmassa, missä on tyhmät sanat.
No, puhutaan lopuksi vähän tulevaisuudesta. Sulla on, Jukka, paljon lapsenlapsia.
Joo.
Vietätkö sä aikaa heidän kanssaan?
Hiukan. Sitä mukaan, kun ne niinku nimenomaan tulee niinku nuorisoikään. Niin kuin nyt mä oon aika paljon Kasparin kanssa puhunut musiikista. Kaspar on Petrin poika, vanhimman pojan. Hän on justiin abiluokalla ja on uusi bändi, hän on basisti. Ja niin hänellä on sellainen iso yhden CD-mittainen biisi, mihin hän haluaisi mut niinku mukaan niinku loppusuoralle laulamaan yhden pätkän, mutta me ollaan vielä päästy niin pitkälle, että siis se on sellainen nuoren ihmisen sellainen idea, että siinä käsitellään koko elämänkaari alusta loppuun. Ja se päättyy hyvään, että on valoa tunnelin päässä ja sitten mun pitäisi siinä kohtaa niinku tulla esittämään sen. Mä teen sen mielellä, mutta kun tähän mennessä siinä ei ollut vielä minkäänlaista melodiaa, eikä oikein mulla mitään, mitä mä olisin voinut hahmottaa. Mutta katsotaan. Että ehkä ne klaaraa ilman minuakin, että ne tekee sen itse, mutta niin.
Meillä on mahtava tämmöinen perhe ukulele. Joo. Bändi, meillä on tämmöinen ukulele-harrastus.
Joo.
Mun nuorin veli Aarni kerää ukuleleja ja just viime vuonna pystyttiin viettämään joulua sillä, että oltiin kaikki Suomessa ja hirveästi siis soitettiin, että oli 5-6 tyyppiä, soitti ukuleleja ja Jukka soitti kitaraa. Ja
Hans soitti kitaraa ja Anna pianoa.
Ja laulettiin ja kaiken maailman biisejä. Ja
joo.
Yksi tämän ohjelman ydinkysymys on se, että onko taiteellisuus opittua vai kulkeeko se kenties geeneissä? Vähän lopuksi, mitä olette tähän mieltä?
Hyvä kysymys, koska niin sekään ei ole sattumaa, että jos lähdetään jälleen syntymän pohjalta, että minkä perheen ihminen valitsee tai mikä hänelle on niin kuin tarkoitettu. Et siinä mielessä voisi kuvitella, että geeneissäkin olisi jotain, vaikka mä uskon enemmän, että se, mitä ihminen tuo henkisesti mukanaan, hän tuo sen henkisesti, eikä se ole geeneissä, mutta me nyt vaan ollaan taiteilijaperhe.
Jotenkin. Niin, mä jotenkin ajattelen kyllä, että ihminen niin kuin rakentaa sen oman identiteettinsä ja ihan itse, mutta toki ympäristöllä ja lapsuudella ja elämänpiirillä on hirveän iso merkitys.
Niinpä. Kuunnellaan tähän loppuun vielä musiikkia, teidän yhteinen valintanne, ja nyt palataan sinne 60-luvulle.
Joo.
Mistä on kyse?
No, tämä on just tämä Let It Be on yksi semmoinen biisi, jota me ollaan laulettu kolmessa polvessa yhdessä ja me kaikki ollaan tykätty tästä biisistä todella paljon ja se on ollut ihanaa.
Joo, jes, ja mä oon jopa nyt tehnyt siihen mun keikkoja varten suomenkielisen tekstin, koska mä haluan laulaa suomeksi mun yleisölle. Ja mä oon onnistunut siinä mielessä niin hyvin, että se on melkein sanasta sanaan, juuri niin kuin pojat on sen kirjoittaneet aikoinaan. Mun mielestä se on erittäin semmoinen toiveita herättävä, tulevaisuutta rakentava laulu, Let It Be, että kaikki olisi paremmin.
Jukka ja Anna Kauppamäki, kiitos paljon käynnistä.
Kiitos.